кімната Еді. Білі з Беверлі вбралися хутко, без зайвих балачок, і пішли до номера Еді. Дорогою до ліфта вони почули, як десь позаду задзвенів телефон. Приглушений далекий звук. «Біле, це в тебе?»
«Можливо», – сказав він. «Мабуть, дзвонить хтось із наших».
Він тицьнув у кнопку нагору. Еді відчинив їм двері. Обличчя в нього було білим та напруженим. Його лівиця висіла під дивним і водночас знайомим кутом. «Зі мною все гаразд», – мовив він. «Я випив 2 таблетки Дарвону. Зараз не так кепсько». Та було зрозуміло, що й не дуже добре. Губи, які він стиснув так сильно, що їх було ледь видно, посиніли від шоку. Біл глянув повз нього і побачив на підлозі тіло. Одного погляду було достатньо, аби зрозуміти 2 речі. То був Генрі Баверс, і він помер. Біл обійшов Еді і присів біля тіла. Пляшка пер'я стирчала в животі, скло вгрузло в плоть, затягнувши всередину рвані краї сорочки. Оскляні очі Генрі були й напіврозплющені, його вишкірений рот був повен крові, що вже почала зсідатися. Пальці скрутилися, наче пташині лапи. На нього впала тінь, і Біл поглянув угору. Беверлі. Вона дивилася на Генрі з порожнім обличчям. «А скільки він за нами ганявся?» Вона кивнула. «Він наче й не постарів. Біле, ти бачиш, наче зовсім не постарів». Вона рвучко озирнулася на Еді, той сидів на ліжку. А от Еді постарів. Він здавався старим та змученим. Зламана рука безпорадно лежала в нього на колінах. «Треба викликати Еді лікаря». «Ні», – одночасно сказали Біл з Еді. «Та його ж поранено, поглянь на нього». «У місті нічого не змінилося», – мовив Біл. Він звівся на ноги, взяв Беверлі за руки і подивився в її обличчя. «Щойно ми вийдемо на вулицю, щойно втрутиться місто». «Мене заарештують за вбивство», – понурим тоном проговорив Еді. «Або ж нас усіх затримають, чи ще щось. А тоді трапиться якийсь нещасний випадок. Одна з тих особливих дерійських випадковостей. Можливо, нас посадять у в'язницю, а помічник шерифа сказиться і перестріляє нас. Можливо, ми потруємося трупними отрутами, або нам спаде на думку повіситись у своїх камерах».
«Еді, та це ж маячня, це...»
«Маячня? Справді?» – перепитав він. «Згадаю, в якому місці ми знаходимося».
«Але ж зараз ми дорослі, ви ж не думаєте, що...» «Тобто він вдерся сюди посеред ночі і напав на тебе з...»
«З чим?» – поцікавився Біл. «Ти бачиш ножа?» Вона роззирнулася, нічого не побачила, впала на коліна, аби зазирнути під ліжко. «Не завдавай собі клопоту», – сказав Еді тим самим слабким свистячим голосом. «Я стукнув його дверима, коли він спробував мене штрикнути. Він впустив ножа, і я зафутболив його під телевізор. Тепер його там нема. Я вже дивився».
«Беверлі, обдзвони решту», – проказав Біл. «Гадаю, я зможу накласти Еді шину».
Беверлі поглянула на нього, затримала погляд, потім звернула очі до мерця на підлозі. Вона подумала, що коли будь-який полісмен побачить цю картину, йому враз стане все зрозуміло, яким би телепним він не був. Кімната перетворилася на цілковитий безлад. В Еді зламана рука. А цей чоловік був трупом. Ясно, як божий день, що це самозахист. А тоді вона згадала про містера Росса. Про містера Росса, який підвівся, подивився, а потім просто згорнув газету і зайшов до хати. «Щойно ми вийдемо на вулицю, щойно втрутиться місто». Це змусило її пригадати малого Біла, хлопчика з блідим, стомленим і напівбожевільним обличчям. Біла, який сказав: «Воно – це Дері, розумієте? Куди б ми не пішли, коли воно схопить нас, вони нічого не побачать, нічого не почують, нічого не взнають. Хіба ви не бачите? Краще, що ми можемо зробити, це закінчити те, що розпочали». Беверлі стояла, дивилася на труп Генрі і думала: «Вони обидва кажуть, що ми знову перетворилися на привидів. Що все повторюється, геть усе. У дитинстві я змогла з цим змиритися, бо певною мірою діти справді є привидами. Проте...»
«Ти певен?» – перепитала вона у відчаї. «Біле, ти певен?»
Він сидів на ліжку разом з Еді, обережно мацаючи його руку.
«А ти ні?» «Після всього щось сьогодні трапилося?» Так, усе, що трапилося. Огидний безлад, яким закінчилося їхнє воз'єднання. Гарна старенька жіночка, яка на її очах перетворилася на потворну бабу. Мій батько був також мій мутер. Низка розповідей у бібліотеці з химерними явищами, які їх супроводжували. Усе це. Та все ж. Її розум відчайдушно волав до неї, щоб вона негайно припинила, щоб прибила цю нісенітницю здоровим глуздом. Інакше ще до завершення цієї ночі вони опиняться в пустовищі і будуть шукати ту насосну, і... «Не знаю», – мовила вона. «Я просто не знаю. Біле, навіть після всього, що трапилося, мені здається, що можна зателефонувати до поліції». «Обдзвони решту», – повторив він. «Побачимо, що вони скажуть». «Гаразд». Спершу вона зателефонувала Річі, потім Бенові. Обидва сказали, що зараз будуть. Жоден не спитав, у чому справа. Вона знайшла в довіднику телефон Майка і набрала його. Відповіді не було. Після дюжини гудків вона поклала слухавку. «Набери бібліотеку», – сказав Білл. Він зняв з меншого з двох вікон у кімнаті фіранки, вийняв металеві стрижні і саме сильно примотував їх до руки Еді поясом від халата і шнурком із піжамних штанів. Перш ніж вона знайшла номер, у двері постукали. Бен із Річі прийшли одночасно. Бен був у джинсах та сорочці, яку навіть заправити не встиг, а Річі у вузьких штанах із сірої бавовни та піжамній сорочці. Його очі з-за окулярів насторожено обвели кімнату. «Ісусе Христе, Еді, що трапилося з...» «О, Господи!» – зойкнув Бен, побачивши Генрі. «Тихо!» – гримнув Білл. «І закрити двері!» Не зводячи очей із трупа, Річі зробив, як він сказав. «Це Генрі?» – спитав він. Бен ступив три кроки до тіла, а потім закляк, наче злякавшись, що мрець його вкусить. Він безпорадно поглянув на Біла. «Розказуй ти», – сказав той до Еді. «Кляте заїкання чим далі гірше». Еді коротко переповідав, що трапилося, а Беверлі тим часом знайшла номер Дерійської публічної бібліотеки і подзвонила туди. Вона подумала, що Майк певне ліг там спати, у його офісі могла бути канапа. Та вона не очікувала того, що трапилось далі. Слухавку взяли після другого гудка, і почувся незнайомий голос. «Ало?» «Ало», – відказала вона і махнула іншим, щоб затихли. «А можна до слухавки містера Хенлона?» «А хто ви?» – спитали на тому кінці. Вона облизала губи. Білл пронизливо дивився на неї. Бен і Річі озиралися навкруги. Усередині в неї ворухнулася тривога. «А ви хто?» – відрізала вона. «Ви не містер Хенлон?»
«Я шеф Дерійської поліції Ендрю Редімахер», – відповів чоловік. «Містер Хенлон зараз у Дерійському міському шпиталі. Зовсім недавно його тяжко поранили. А тепер назвіться, мені треба знати ваше ім'я». Та ледве вона почула його останні слова, як її охопив шок і почав здіймати її свідомість вище і вище, аж поза межі її тіла. М'язи в шлунку, ногах та паху розслабилися, вона їх не відчувала. «Певне, так усе і відбувається, коли всираєшся з переляку. Точно, просто втрачаєш контроль над м'язами», – відсторонено думала вона. «Його сильно поранено», – почула вона свій паперовий голос. І наступної миті Білл уже був поряд. Його рука на її плечі, і Бен був там і Річі, і вона відчула до них вдячність. Вона простягнула вільну руку, і Білл ухопив її. Річі поклав свою долоню на Білову, а Бен – на долоню Річі. До них підійшов Еді і поклав зверху свою здорову руку. «Назвіться, будь ласка», – повторив, карбуючи кожне слово Редімахер, і маленька мершавенька боягузка, яку виростив її батько, яку потім доглядав Том Роган, мало не прожебоніла. «Мене звуть Беверлі Марш, я зараз знаходжуся в Дерійському таунхаусі. Будь ласка, прийшліть сюди містера Нела. У нас тут мертвий чоловік, схожий на хлопчика, і ми дуже налякані». «Я боюсь, що не можу назвати вам своє ім'я», – мовила вона. «Поки що не можу». «Що вам про це відомо?» «Нічого», – шоковано відмовила вона. «Хто вам таке сказав, Господи Боже?» «Ага, ви завжди телефонуєте в бібліотеку о 3:30 ночі», – гмикнув Редімахер. «Давайте без цього лайна, юна леді, у нас тут справа про напад. І, судячи з вигляду цього чоловіка, до світанку ми можемо мати на руках уже справу про вбивство. Тож я спитаю вас ще раз, хто ви така і що вам про це відомо?»
Беверлі заплющила очі, міцніше стиснула Білову руку і промовила. «Він може померти? Ви ж не просто кажете це, аби мене залякати. Справді може померти? Будь ласка, скажіть!»
«Його дуже кепсько поранено, і якщо вас це не лякає, то даремно. А тепер назвіться і скажіть, чому...»
Наче у вісні вона побачила, як її рука пливе повітрям і кладе слухавку на важіль. Вона озирнулася на Генрі і відчула такий гострий шок, наче її ляснули холодною рукою. Одне око Генрі заплющилося, друге виколоте так само сочилося каламутною рідиною. Здавалося, наче Генрі її підморгує.